برنامجka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ah ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa Arbaca 1 bisha Ebril sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 6:00 subaxnimo. Barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Ciidlo-Nuur.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada Muqdisho oo kaalin wanaagsan ka ciyaaraya ganacsiga suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho.
Tiro badan oo waxaa jira suuqyada waaweyn camiray, waxayna ku camireen waxay tahay kow shaqaalnimo ay ku soo galaan. Waxaa laga yaabaa qofkan wuxuu ka shaqeynayaa meel qof leeyahay suuqii si fiican u fahmaya, xoogaa lacagaha u ururayda, kadib wuxuu raadinayaa fursad ah inuu asagii sameeyo ganacsiga. Hadda bakaaro kale waxaa arkaydaa meelo inta badan elektroniga meelaha lagu gado kale sida Cabdulla Shideeyo kale.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada magaalada Boosaaso oo bilaabay allabari ay ku ducaysanayaan xanuunka coronavirus.
Kaalmaha heesaa ayaan barnaamijka ka maqnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. Marka hore se warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo saraakiisha sarsare ee caafimaadka iyo xubnaha u qaabilsan dhinaca caafimaadka ee kala taliya madaxweynaha ayaa talaadadii waxa ay soo saareen in la raaco awaamiro dhowr ah oo ku aadan si markaasi looga hortago cudurka coronavirus, dadkuna ay markaa u noqdaan kuwo kala fogaada. Waxa ay sidoo kale sheegeen xubnahaasi in ay suuragal tahay in isbuucyada soo socda in dad aad u fara badan ay ugu dhintaan cudurka coronavirus gudaha waddanka Mareykanka. Donald Trump ayaa sheegay in 30 cisho ee soo socda ay xaalad adag geli doonaan dadyooga Mareykanka, waxaana uu sheegay in arrintu ay tahay mid u dhexaysa nolol iyo geeri, dadkuna loo baahan yahay in ay la shaqeeyaan waxyaha caafimaadka oo noloshooda ay ka taxadaraan. Trump waxa uu tilmaamay in 2 isbuuc ee soo socota ay noqon doonto xaaladda midda ugu daran ee cakirnaanta ay dadku wajihi doonaan, wixii markaasi ka dambeeyana ay xaaladdu noqon doonto mid iska caadi ah. U qaybsanaha aqalka cad ee Mareykanka u qaabilsan dhinaca coronavirus, Deborah Pricks, ayaa waxa ay soo bandhigtay sawir muujinaya ama daato muujinaysa ilaa iyo 100,000 ilaa iyo 240,000 inta u dhexeysa ay suuragaltahay in cudurka ay u dhintaan coronavirus darteed bilaha soo socda gudaha waddanka Mareykanka. Trump waxa uu sheegay in dad gaaraya 2.2 million oo qof ay u dhiman karaan cudurka coronavirus sida ay hadda wax ku sii socdaan haddii aan xaaladda si degdeg ah wax looga qabanin. Waxa uu dadku ku wargeliyey inay guryahooda ku nagaadaan oo ay kala fogaadaan.
Dalka Kenya oo ka mid a wadamada Afrika ee uu ku sii fidaya xanuunka COVID-19 ayay mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi saadaalinayaan in tirada xanuunku ay sii korodho oo dadka uu soo ridanaya ay gaari karaan 1,000 qof muddo bil gudaheeda haddii ay xaaladdu sidaasi ku sii socoto. Dowladda Kenya waxay xoojisay xanibaadda lagu soo rogay isku imaatinka bulshada, waxaa la xidhay goobaha ganacsiga badankooda iyo sidoo kale goobaha waxbarashada. Toddobaadkii hore ayay dowladdu albaabada u xidhay goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidada iyo kaniisadaha dalkaasi, iyadoo xilliga habeenkiina bandow lagu soo rogay. Wadayaasha baabuurta basaska ah ee magaalooyinka ka dhex shaqeeya ayay soo food saartay cabsi ay ka qabaan xaaladooda caafimaad, in haddii ay shaqada sii wadaan ay la kulmayaan halis caafimaad haddii ay joojiyaanna aanay jirin cid biilkooda bixinaysa. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho, dhallinyarada ayaa si weyn uga dhex muuqda suuqyada ganacsiga ee magaalada. Haddii ay ahaan lahayd ganacsiga elektroniga fudud ee jidadka lagu iibiyo iyo kuwa waaweyn ee ku yaala suuqyada bakaaraha iyo suuq bacaad, warbixin muraasi ku saabsan waxa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
Muddooyinkii dambe dhallinyaro badan ayaa samaystay hal abuurya ganacsi, waxaana suuqa ganacsiga hadda door weyn kula dhallinyaro. Marka aad fiiriso hanaanka ganacsiyada kala duwan ee suuqyada magaalada muqdisho, dhallinyarada garabraratada ee ganacsatahay waa kuwo badan oo lagu arkay wadooyinka, goobaha ganacsi elektroniga iyo suuqa loo yaqaana e elektronigu. Dhallinyaro ayaa saameyn ku leh. Mid ka mid a dhallinyaradaas ayaan kula kulmay magaalada muqdisho. Alas waxa uu ii sheegay in hanaanka dhallinyaradu hadda suuqa ay ku soo galan uu yahay mid dardartiisu ay xoogan tahay.
Aada u mahadsantay cabdulqaadir, waa sax. Dhallinyaradu waagii hore ganacsiga waxay ka ahaa jireen goob joogayaal ama dad ka shaqeeya, laakiin hadda markii wax la bartay kadib waxaa lagu fikiray qof kasta inuu sameeyo wax isaga horumarkiisa qayb ka ah. Waxyaabahaas waxaa ka mid a qof walba wixii uu gaaray. Dhallinyarada qaar waxay galeen inay waxyaabo ashyaa gadaan, sida cabitaan inay ku gadaan meelaha iskuulsyada, waxyaabahaas cabitaan casriga kuwii hore ka bedelan. Kuwa qaar waxay galeen inay ganacsiyo elektroniga oo caadiyaho maalinla loo yimaado ay samaystaan. Kuwa qaar waxay sameeyeen serfisyo ay ganacsiyo kale iyo ganacsiyo kale u dhexeeyaan oo meeshaas ayagu ay ka helaan lacago. Xataa waxaa arkaydaa shirkadihii alaabaha gadi jiray in inta alaabtii laga qaado dukaamadii maanta ee dhallinyaro geynaya inta baabuuro istiikaro ku dhejiyeen. Kuwana waxay aada uga faa'iidaysteen aaladan loo yaqaan e-commerce-ga oo ah ganacsiga elektroniga ah oo loo internetka inta badan loo adeegsado.
Marka aad fiiriso qaybaha kala duwan ee ganacsiga, aan ka bilowna sida hoose ee dhallinyaro muruqmaal ah oo garbarata ah ayaa saameyn ku leh wadooyinka magaalada, gaar ahaana meelaha mashquulka badan. Waxay iibiyaan taleefanno, ookiyaalo, saacado iyo agabyo kale oo yaryar oo ay ka mid yihiin qalabka lagu dahaaro moobilada. Waa ganacsi saameyntiisa hadday muuqato
aaday u muuqata, sababto ah waxaa arkaydaa dhallinyaradii guri kiraa ma degana, sidoo kale waxaa lacag badan kuma socoto. Meelu wuxuu ka soo qaadaya alaabtaas sheegtay oo dhan, oo ah hadday ah lahayd moobilada qolofyada la geliyo, ookiyaalaha, hadday ah lahayd kuwa tusbaxyada wareejiyo, kuwa waxay wareejiyaan waxyaabahan gacmaha dhallinyaradu sii gashadaan, kuwa miisaan xataa wado qofku inta wadada kuu dhigaan waxay kuleeyihiin miisaankan 1,000 shilinkan oo si miisaanka aga u ogaatid. Kuwa qaar waxay keeneen alaabaha jimicsiga lagu sameeyo oo guryaha loogu talagalay in jimicsiga lagu sameeyo dadka ay ka gadaan. Waxaasoo dhan waxaa u sahlaya garabkooda inay ku wadaan oo kiraysa ku socon, ayaguna nolol maalmeedkooda ay ka raadiyaan intii ay qof u shaqey lahaayeen, maadaama shaqala-aanta magaalada ka jirta lagu daalay.
Meelaha dhallinyaradu ay ka muuqato waxaa ka mid a goobaha ganacsi, gaar ahaana dukaamanka. Markaad fiiriso suuqa weyn ee Bakaaraha, suuq Baad iyo meelaha kale, dhallinyaro ayaa hadda door weyn ku leh, waana kasii baxayaan dadka waaweyn, gaar ahaan odayaasha.
Dhallinyaro badan oo waxaa jira suuqyada waaweyn camiray, waxayna ku camireen waxay tahay kow shaqaalnimo ay ku soo galaan. Waxaa laga yaabaa qofkan wuxuu ka shaqeynaa meel qof leeyahay, suuqiiyuu si fiican u fahmayaa, xoogaa lacagaha u ururayda, kadib wuxuu raadinayaa fursad ah inuu isagii sameeyo ganacsiga. Hadda Bakaaro kale waxaa arkaydaa meelo inta badan elektroniga meelaha lagu gado kale, sida cabdila shideeyo kale, dhallinyaraa muddo suuqa ku jiray, kadib albaabay kiraysanayaan iyagoo 3-4, kadib waxay keenayaan alaabtii ay gedi jireen. Macaamiishii hore intii ay shaqaalaha ahayn yaqaaniin ay aada uga faa'iidaysanayaan. Kuwa qaar waxay galeen waxyaabihii kale, dukaamada caadiga ah oo alaabta qutur daruuriga ah la cuno. Marka aaday waxay uga faa'iidaysanayaan fursadaha taagan, iyagoo isbahaysanaya dhallinyaradii si ay maaliyad uga xoroobaan ee qof leeyahay.
Fursadaha ay heleen dhallinyarada waxaa sabab looga dhigayaa horumarka tiknoolojiyadda casriga ah. Markaad fiiriso dukaamaysiga iyo tiknoolojiyadduna waxay saamaxday in dhallinyaradu ay fursad helaan oo dadka waaweyn aysan fahmi karin. Taleefanada smartphone-ka loo yaqaan, ku shaqaynta kombyuutarada, iyo aalado muujinaya qalabka la iibiyo in lagu muujiyo qaab kombyuutaraysina waxay fursad siisa mar kale dhallinyaro ka soo baxday jaamacadaha.
Dhallinyaro badanaa isku tegay. Kuwa qaar awl waxaa lagu bilaabay in dadka loo shaqeeyo. Tusaale oo kale, qofkan wuxuu yaqaanaa dhisaynka photoshopka, sida loo diyaariyo, yaqaanaa ganacsiyuu raadinaya, wuxuu leeyahay dhisaynkaas idin sameynaya, kadib waxyar isiiya. Kuwa qaar waxay ku bilaabeen inay yidhaahdaan waxaa idin xisaabinaynaa ganacsiyadin, ayagoo ka faa'iidaysanaya aqoonta ay lahayn, sida computerized accounting oo kale, dadka aada u yaqaanay manual accounting, maadaama adduunka hadda kasii gudbahay. Markii ay ku bilaabeen, kadib waxay ogaadeen fursadaha iyaga inay wax samayn karaan. Kuwa qaarna waxay khibrad u lahaayeen hal abuurka ganacsiga, maadaama ay wax barteen. Angaladaasoo dhan markii la isku keena ama dhinacyadaas waxay keentay in ganacsiga laga faa'iidaysto. Tusaale oo kale, waxaa hadda aada u badan internetka iyo aaladahan kombyuutarka, helitaankoodii iyo waxbarashadii, saddexdaas oo isku darsamay in dhallinyarada ay wax abuuraan. Waxaa jira dad u sameeya ganacsiyada bille si ah lacag yar uga qaada kadibna u sameeya ganacsigaas baahidiisa. Hadday ahlad in website wax loo geliyo, hadday ahlad in social media wax loo waxyeesiyo sida Facebook oo kale, hadday ahlad in productigiisa ama badeecadu hay inta lasoo sawiro maalinla loo soo dhigo la yiraahdo kambaniga xiriiradiisa in la sheego, mana aha ganacsi.
Adigu maxaa samaysaa?
Ani hadda tusaale oo kale waxaa leeyahay kambani ama social media inta badan marketing ka shaqeeyo la yiraahdo Hirgal Digital Agency. Waxaa sameeyaa aniga waxbarashada inta badan xoogga saaray iskuulada qaar oo kale, waxaa u sameynaynaa barnaamij bille ah lacag yaro kiraha laga qaada. Waxaa loo sameynayaa wax loo yaqaano digital marketing package oo ah in iskuulkan tartamo leeyah oo kale, suuqgeyna loo sameynaya, tartamada uu iskuulku leeyah oo kale in barnaanka loo soo dhigo. Waxaa laga bilaabaya meesha bilowga, in page loo sameeyo iskuulka, channel YouTube loo sameeyo, in hadduu rabo Instagram iyo Twitter loo sameeyo.
Ganacsiyada waaweyn ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaana Muqdisho, meelaha sida gaarka isha loogu hayo, waxaa ka mid a ku ganacsiga hanaanka internetka ee loo yaqaano e-commerce-ga waa mid la saameyn baaxaddiisu ay muuqato. 4 sano ka hor markaad fiiriso doorka dhallinyarada ay ku lahaayeen ganacsiga Soomaaliya, hadda way ka duwan tahay. Waana mid loogu magacaabi karo kaafi kala dheeri markaad fiiriso firfircoonidooda. Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhallinyarada V O A, Muqdisho.
Markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna fanaanka Qamar Sugaan iyo heesta Jacayl Xogala. markan magaalada boosaaso magaalada boosaaso qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa bilaabay allabari iyo qur-aan akhris ay ugu duceynayaan dadka magaalada iyo guud ahaanba soomaalida si la uga wareejiyo cudurka coronavirus. warbixin arrinta la xiriirta boosaaso waxaa ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf.
ujeeddada ay dhallinyaradan isugu yimaadeen ayaa ah inay alla uga baryaan ummadda muslimka ah inuu dhinac ka mariyo cudurka hargabka ah ee dunida khalkhalka caafimaad geliyey ee coronavirus. waa xalka keliya ay dhallinyaradan u arkaan in looga hortegi karo cudurkan fayraska ah ee qur-aan akhriska ay ka sameynayaan gudaha magaalada boosaaso iyagoona isugu imaanaya masaajidada. waa cudur aan si rasmi ah loo haynin daawadiisa weli, adduunka oo idilna uu raadinayo. kulankoodii ugu horreeyey ayay dhallinyaradani maanta ku yeesheen mid ka mid a masaajidada magaalada boosaaso loo yaqaano arqam oo ku yaalla xaafadda laanta hawada ee magaalada boosaaso, waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan kulamada noocan oo kale ah. jaabir salaad cali oo ka mid a dhallinyarada qur-aan akhriskan bilaabay ayaa sheegay inay alla uga baryayaan islaamka inuu xanuunkan dhibaato badan uu geysan.
waxaan isugu nimi intaasoo dhallinyara oo xaafadda kala duwan ka yimi oo dhallinyaradii reer puntland ah, gaar ahaan boosaaso, masjid arqam, wax kale laysuguma imaan liajli illaah marka koowaad, ilaahay subxaana watacaala dartiis, iyo in walaalaha muslimiinta ah meel walba ee dunida kaga nool yihiin aan u duceyno, khaasatan qur-aanka ilaahay subxaana watacaala, qur-aan aan akhrino oo ilaahay subxaana watacaala ugu dhowaanayno, oo markay masaa'ibka iyo musiibaadka noocan ay dhacaan ay dadku u baahan yihiin, ayna u baahnayn hay-ado caalamiya, laakiin u baahan yihiin allah subxaana watacaala rabbulcaalamiin. sidaa darteed baa walaalayaa insha allahu tacaala barnaamijkan aan ku qabsannay qur-aankaasna ilaahay dartii awalan ikhlaas liajli illah subxaana watacaala.
sidoo kale qaybo ka mid ah masaajidada magaalada boosaaso waxaa ka soconaya kulamada dhallinyaradana ay ku akhrinayaan qur-aanka iyagoo isugu imaanaya masaajidada iskuna qaybiyay dhinacyo badan. jaabir salaad ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay sii wadaan qur-aan akhriskan.
waxaana jeclahay insha allahu tacaala walaalo fara badan oo maaragtay insha allahu tacaala inay iyaguna sidaas oo kale ay sameeyaan oo maaragtay ducada badiyaan oo qur-aan akhriska badiyaan oo ilaahay subxaana watacaala u dhowaadaan weliba la soomo. sidaa darteed walaalayaal, ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa jalla jalaaluhu xanuunada khatarta oo la sheegayo ilaahay inuu duc naga mariyo annaga inta muslimiinta ah. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala xanuunka coronavirus la sheegayo, ilaahay subxaana watacaala tacaala ilaahay inuu naga dulqaado adduunka oo dhan hal mar buu ka qaylisiiyey waxa weeye xanuunka waxaan ka baryaynaa oo aan ilaahay u baryaynaa subxaana wa tacaala muslimiinta intuu ku dhacana ilaahay subxaana wa tacaala ha caafiyo intuu ku dhimatana ilaahay jannatul firdaws alla ha geeyo sidaa darteed walaalayaal waxa weeye gaar ahaan boosaaso puntland soomaaliya anagu soomaali baa nahay meelba aan joogno insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala xanuunka ilaahay subxaana wa tacaala nama soo geliyo ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dulqaado ilaahay subxaana wa tacaala subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa xanuunka ilaahay duc inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu naga mariyo insha allah
si kastaba haatee tallaabadan ay dhallinyaradu qaadeen waxay muujinaysaa dadaalka ay ugu jiraan inay alla uga baryaan muslimiinta inuusan xanuunkan saameyn ku yeelan maadaama wadamo badan uu si daran u aafeeyey cudurka corona virus iyadoo magaalada boosaasona ay ka socdaan wacyigelinno dhallinyarada la siinayo inaysan isugu imaan goobaha isugu yimaadaan. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Aan ku bilownay gudoomiyaha kooxda Tottenham ee kubadda cagta Dani Levy ayaa ku urgeliyay ciyaartoyda tababarayaasha iyo shaqaalaha kooxdiisa inay u diyaar garoobaan suurtagalnimada in si ku meel gaar ah mushaarkooda loo dhimi doono waqtiyada soo aadan tan iyo inta uu socdo xanuunka dunida faraha kulul ku haya ee coronavirus oo sabab u noqday in la joojiyo tartamada ciyaaraha ee caalamka. Levy ayaa sheegay in ciyaartoyda iyo shaqaalaha aan shaqada ku jirin loo baahan yahay inay dhimaan mushaarkooda si kooxda uusan u fuulin culays dhaqaale xilli Tottenham ay kasoo kabsanayso lacagihii badnaa ee ay dib ugu dhiseen garoonkooda kubadda cagta. Marka la isku daro ciyaartoyda iyo guud ahaan shaqaalaha, Tottenham ayaa gaaraya 550 shaqaale oo tababarayaasha iyo maamulkaba ay ku jiraan, kuwaas oo mushaar dhimista ay saameyn doonto. Xidigaha ugu mushaarka badan ciyaartoyda kooxdaasi ee Harry Kane iyo Dele Alli oo u dhashay dalka Ingiriiska ayaa la sheegayaa inay ogolaadeen in si ku meel gaar ah ay u dhimaan mushaarkooda si ay u garab istaagaan kooxdooda. Kabtan Harry Kane oo weerarka uga ciyaara Tottenham ayaa ah laacibka ugu mushaarka badan kooxdiisa isagoo toddobaadkii ka qaata 200,000 oo pound, halka ciyaartoyga kale ee qadka dhexe ee Dele Alli oo ku soo xiga uu mushaar ahaan u qaato 100,000 oo pound toddobaadkii. Tababaraha kooxdaasi Jose Mourinho oo ka mushaar badan ciyaartoyda iyo shaqaalaha Tottenham ayaa isagana qayb ka noqon doona mushaar dhimista. Jose Mourinho ayaa toddobaadkii mushaar ahaan u qaata 290,000 oo pound. Kooxda Tottenham ayaa tallaabadan u qaadaysa si ay u yareeyaan qarashaadka dibadda uga baxa maadaama la joojiyey ciyaarihii ay lacagaha badan ka heli jireen ee ay ka qayb galayeen. Si la mid ah Tottenham, kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub ayaa tallaabooyinkan oo kale qaaday iyagoo mushaarka ka dhimay ciyaartoyda iyo shaqaalahooda si ay u yareeyaan qarashaadka dibadda uga baxa iyadoo la joojiyey ciyaarihii ay ka qayb galayeen oo lacago ay ka heli jireen. Dhinaca iyo ciyaaraha tenniskana, tartanka tenniska Wimbledon Open ee 2020 ayaa la filayaa in la joojiyo arbacada maanta ah sababo la xiriira cabsida laga qabo cudurka coronavirus oo caalamka dhibaato weyn ku haya. Guddiga maamula tartanka Wimbledon Open oo maanta kulan aan caadi ahayn yeelanaya ayaa lagu wadaa inay ka soo saaraan go'aan gebi ahaanba lagu joojinayo tartankii loo ballansanaa inuu sanadkan qabsoomo. Haddii lagu dhawaaqo in la joojiyo koobka Wimbledon Open oo ka mid ah tartamada ugu waaweyn ee ciyaaraha tenniska caalamka ayaa waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee la joojiyo koobkaasi tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka xilligaas oo sidan oo kale loo joojiyey. Koobkii ugu dambeeyey ee Wimbledon Open ee sanadkii lasoo dhaafay ee 2019 la qabtay dhinaca ragga waxaa ku guuleystay Novak Djokovic oo u dhashay dalka Serbia kadib markii ciyaarta finalka uu ku garaacay rugcadaaga u dhashay Switzerland ee Roger Federer. Sidoo kale dhinaca dumarka ee Wimbledon Open waxaa ku guuleysatay sanadkii lasoo dhaafay Simona Halep oo u dhalatay dalka Romania taas oo ku durdurisay Serena Williams oo ahayd gabar in muddo ah garoomada tenniska lagu loodin waayey. Williams oo figta sare ka gaartay tartamada tenniska isla markaana ku guuleysatay 24 koob oo Grand Slam ah ayaa hadda xagga hoose u soo degaysa. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
heesaha ayaanu markan zaaray jalaacayna waxaan dhegaystayaasha usoo qabanaynaa fanaanka Xariir Axmed.
Fanaanka Xariir Axmed ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Cidla Nuuro idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
كل قايلك